Player adatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinlejiler. Şuň 2015-nji ýylyň 2-nji noýabry hepdäniň duşanba güne, hepdäniň dowamyna bolup geçen möhüm wakalar barada taýýarlan hepdäniň jemi gepleşigimizde Pragdaq studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky gepleşigimizde geçen hepdäniň dowamyna bolan möhüm wakalaryň biri Ukrain prezidenti Petro Poroshenkanyň Aşgabatda eden sapary bolup, Türkmen-Ukrain gepleşikleriniň çäginde birnäçe şertnama gol çekildi. Şeýlede Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň Merkezi Aziýa edýän saparynyň öňýände adam hukuklaryny gorap çykyş edýän toparlar Kerryniň gowdamagyna garaşan meseleler barada beýanat ýaýratdylar.
Secretary Kerry has a really unique opportunity to use his
Geçen hepdäniň dowamında web saytymyň okuyjylarynyň arasynda iň köp gydyklanma döredän maglumatymyz Türkmen-Gazak serhedinde saklanan Lada kysymly awtoulaglar barada çap eden blogumyz boldy. Bu maglumatymyň üstünde hem ýene bir ýerde durup geçerdik. Hepdäniň jemi gepleşigimizde başlamazdan özel günüň täzeliklerini diňläliň. Olar bilen sizi kärdeşim Merdan Sarif tanış edýär.
Russiýa Sinai ýarymadasynda uçur helakçylygynda ölen 224 pidanyň hatyrasyny tutýar. Bu agyrlykda müsürden Russiýa uçuşy amala asyran uçurun näme sebäpden düşündigi boýunça deňeýewler dowam edýär. Müsürdäki Islam döwleti toparyna degişli jeňçiler uçury özlerini urup düşürendiklerini öňe sürdiler. Emma sewüsçiler muny nähil amala asyrandygy barada hiç kim maglumat bermedi. Moskwa hem bu öňe sürmäni reddetdi. Müsürin howpsuzlyk resmiýetleri uçurun urulyp düşürilendigi ýa-da onuň partladylandygy boýunça hiç kim isaratlaryň ýokdugyny aýdýarlar. 1-nji noýabrda Russiýada matam güni ýlan edildi. Ýurt boýunça baýdaklar ýarym asak düşürildi, telewizioňdaky sowgunly gepleşikler ýatyryldy. Döwletiň eýçiligindäki RIA habarlar gullugy bu uçur hadisesini Sowet we Rus awiasiýasynyň taryhyndaky iň pajygaly helakçylyk hukmunda häsiýetlendirdi. Amerikanyň döwlet sekretary John Kerry Özbekistanyň taryhy Samarkand şäherinde Merkezi Aziýa döwletleriniň daşaryşlar ministrleri bilen duşuşýar. John Kerry Amerikanyň döwlet sekretary hökümünde Merkezi Aziýa ilkinji taparyna amala aşyrýar. Amerika Sowetiň awtoritar hökümetleriniň adam hukuklary we demokratiýa gymmatlyklaryna hormat goýmaklaryny itleýär. Munun netijesinde regiondaky ekstremizm howplarynyň hat peteljekdigine ynanylýar. 31-nji oktýabrda John Kerry Kyrgyzstanda bolan mahaly öz sapar edýän ýurtlaryny tanqid etmekden çekinmejekdigini duýdurdy. Sol bir wagtda Amerikalylar resmi bar bolan aladylanmalara garamazdan regionyň ýurtlary bilen hyzmatdaşlygy we özara gatnaşyklary üstürmäge taýýardygyny hem ma'lum etdi. Samarkandyň aeroportunda Kerryni Özbekistanyň prezidenti Islam Karimow garşylady. Azerbaýjanda parlament saýlawlary geçýär. Bu saýlawlar Ýewropanyň iň uly gözegçilik guramasy we ýurtdaky ähli oppozisiýa partiýalary tarapyndan baýkot edildi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam hukuklary we demokratik institutlary edarasy 1-nji noýabrda geçýän ses berilişigi öz synçylaryny ugratmagy reddetdi. Bu netije Baku Hungurunyň ýa-da edaranyň ruhsat berilen gözegçileriniň sanyny 131-e çenli kemeltmeginden soň ýlan edildi. YHHG girdilen çäklendirmäniň saýlawlary dolu syn edip bilmegi üçin zerur bolan synçylaryň sanynyň diňe üstün bir bölügini düzýändigini aýtdy. Azerbaýjanda saýlaw uçastyklary yerli wagt bilen 8:00-da, Aşgabat wagty bilen 9:00-da açyldy. Ýurtda 5 million goly raýatyň ses bermäge hukugy bar. Türkiýede soňky 5 aýyň içinde 2-nji gezek parlament saýlawlary geçirilýär. Bu wagtdaky karara suýulyň 7-nji iýununda prezident Recep Tayyip Erdoganyň Adalet we Galkynyş partiýasynyň parlamentdaky köpçüligini ýitireninden soň gelindi. Häzirki ses berilişiň netijesinde hem Erdoganyň partiýasy parlamentde gerekli köpçüligi alyp bilmese, ol dünýäwi Milli Respublikan partiýasy bilen häkimet ilalasygyny baglaşmagy mejbur galyp biler. Somalinin paýtagtynda islamçy jeňçileriň bir mehmanhana eden hüjümünde bir näçe adam öldürildi. Сахави мехманханасына эдилен hüjümün жоопкерчилигине Аль-Каида менен илтешкли Аль-Шабаб топору өз үстүнө алды. Yerli hopsuzluk güçlerinin beriyen maglumatına göre canından geçen bir hücumçu özünü mihmanhananın girilesinin önünde partladıp sövüşçülerin yeni bir adımları yaraqdan atıp başlaptır. Polisiya başlığı vakada azından 9 adamın öldürülendigini, 10 töwereginin hem yaralanandygyny habar berdi. Bangladeşin paytaxtında dünyevi kitapların nesiriyatçası bıçaklanıp öldürüldü. Dakıda amala asırlan başka da hücumlarda dünyevi makalaları çap ediyen iki blogger yaralandı. Hücumların cevapkarçılığını hazırlıkça hiç kim öz üstüne almadı. Ama bundan odursunu mengdes hücumları yerli Ansarullah Bangla adlı İslamçı topar amala asırıptı. Owanistanın gündoğrundaki Nangarhar vilayetinde Mitchide atılan raketanın neticesinde azından 5 adam öldü, başka da 4'ü yaralandı. Resmiler bu hücumun arkasında İslam devleti cengsi toporunun durunduğunu öngörüyorlar.